Ihm skunksla ir ar jums.
Mums ir ar tevi.
Uz augšos ir dīns.
Mūsu sirdis ir pīkundā.
Svētceļniekiem katrs rīts sākas ar svēto misi pulksteni 8:00, vien pēc tās ir brokastis. Svētceļnieku grupas viens no pieturpunktiem Rēzeknes novada Ilziskalna pagasts. Pa nakti svētceļnieki palika kultūras namā, misi aizvadīja vietējā Ilziskalna kapellā. Svētceļnieku grupa no Šķilbēniem un Baltinavas savu ceļu Zaglonas baziliku sāk otrdien, vidēji dienā mērojot ap 22 km dienā. Lielākā daļa svētceļnieku grupā ir jaunieši, ar kuriem kopā ceļā iet priesteris Feliks Šņeveļs.
Noskaņojums jauks mums, neskatoties uz to, ka vienu dienu mums te pamiercēja. Un cerams uz priekšu arī jauks būs garastāvoklis, jo bērni dzied.
Svētceļnieku grupā ir vairāk nekā 20 ticīgo, kuri atzīst, ka svētceļojums tā ir iespēja pabūt ar sevi, lūgties un iepazīt Latvijas dabu. Katru gadu svētceļnieki mēģina izvēlēties citu maršrutu, lai sasniegtu galamērķi.
Mēs cenšamies, lai neatkārtotos tas tie visi skatiņi. Un tad meklējam visādas kartes, un vienalga piespēlē mums, kā saka, ar visām kartēm mēs nomaldamies dažreiz. Bija gadījums, ka bija 31 km, un mēs nomaldījāmies uz 5 km, tas ir daudz.
Svētceļnieki ir smaidīgi un pozitīvi noskaņoti, nesūdzas pat par to, ja tevi visu dienu ejot ir līs lietus.
Vakardien īstenībā bija ļoti patīkams, vismaz dienas pirmajā daļā, varbūt vakarpusē vairāk izmirkām, bet no rīta tas, tā mazā migliņa, kas līst visu, tas jau tīri patīkami.
Vakar bija diezgan lietains, bet manuprāt, to īsti nevarēja pat just. Jā, šeit tie, kas pusdienas mums taisīja, jau lūdzās par mums, lai mēs atnākam, nesam virkuši. Jā, bet nu, nebija tik traki, tā ka visi nogājām visu ceļu.
Jūtaties labi, ir spēks.
Jā.
Annai šis ir jau 10. svētceļojums uz Aglonu, savukārt Sabīnei 8.
Manuprāt, tas ir tā kā gada sākums, jo parasti mēs jau gājām, kamēr skolā mācījāmies, un tad tas augusts bija tāds sākums pirms skolas, var teikt.
Jā, man liekas, ka katru gadu, sākumā ar pirmajām gadiem, kad vēl mazāks esi, tad īsti vēl nesaproti to nozīmi, bet tad ar katru gadu jau ir kaut kāds nodoms, ar ko iet, un tad, man liekas, Dievs ļoti darbojas mūsos īpaši pēc svētceļojuma, un tik ļoti var redzēt, kā Dievs uzklāso visus lūgumus, kas ir izteikti tieši arī svētceļojumā.
Jaunietis ir studentis, svētceļojumā dodas ar nodomu, lai izdodas labi nokārtot un uzrakstīt gala pārbaudes darbus. Savukārt grupas jaunākajai dalībniecei Anna ir 12 gadi. Anna dodas uz Aglonas baziliku ar kājām jau trešo reizi.
Tas ir interesanti un tā jau ir tā kā maza atkarība, ka mēs esam tā kā lielā kompānija un mēs ejam lūdzam Dievu un pēc tam nonākam ar kājām uz Aglonu.
Svētceļnieki jūtas kā liela ģimene, kurā viens otru atbalstu uzmundrina. Kopīgs mērķis vieno atzīst Rudīte.
Tā sadraudzība, tā mīlestība, nu, savā starpā. Sākumā varbūt to nevar tā, katrs atnāk savādāks, bet tejot katrai dienai viņi mainās un paliek tādi savstarpēji draudzīgāki un mīlīgāki. Un, bet tas jau laikam ir tas, ka tā Dieva mīlestība iedarbojas. Visi sadraudzējās. Mums ir paši labākie svētceļnieki, paši muzikālākie, paši dziedošākie un paši labākie mums ir.
Jau pirmdienas vakarā svētceļnieku grupa sasniegs Aglonas baziliku, ceļā ar dziesmām un lūkšanām pavadot 7 dienas. Lāsms Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.